Tukivuga u Rwanda, leta ya Afrika y'Epfo yahamagaje uwihagarariye muri ico gihugu George Twala kubera amajambo yo gutukana aherutse kuvugwa n'umwe mu bategetsi b'u Rwanda ku mushikiranganji wa Afrika y'Epfo ajeje imigendanire n'amakungu Lindiwe Sisulu. Ali Yusufu mugenzi yakurikiranye ayo makuru adutegurira inkuru ikurikira.
Ndi Howo Mabaya, umuvugizi wa ministri w'ububanyi n'amahanga wa Afrika y'Epfo, yabwiye BBC ko leta ya Afrika y'Epfo yahamagaje ambasaderi wayo mu Rwanda, George Nkosinati Twala, kugira ngo bajye inama. Yanavuze ko yarahamagaje ambasaderi w'u Rwanda muri Afrika y'Epfo, Vincent Karega. Ndi Howo Mabaya yavuze ko leta yatangiye ibikorwa byo gusubukura umubano hagati y'ibihugu byombi, ikaba ari imwe mu mpamvu zo guhamagaza ambasaderi wayo mu Rwanda. Ariko yanavuze ko ministeri w'ububanyi n'amahanga yababajwe n'amagambo yo gusebanya yanditswe ku mbuga nkoranyambaga n'amagambo yakoreshejwe n'umunyabanga wa leta kuri ministeri w'ububanyi n'amahanga wa Afrika y'Epfo Lindiwe Sisulu. Yavuze ko ambasaderi Vincent Karega yahamagajwe maze yamenyeshwa akababaruka Afrika y'Epfo. Yavuze ko amagambo yakoreshejwe n'umutegetsi w'u Rwanda atemewe kandi agomba guhagarara vuba. Yavuze ko Afrika y'Epfo yohereje ambasaderi George Nkosinati Twala mu Rwanda kubamenyesha ishavu rya Afrika y'Epfo. Agatotsi hagati ya Afrika y'Epfo n'u Rwanda katewe n'uko ministri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu Lindiwe Sisulu yemereye mu nama y'abanyamakuru ko mu kwezi gushize yabonanye na Kayumba Nyamwasa wahungiye muri icyo gihugu. Iyo nama ya Kayumba Nyamwasa na Lindiwe Sisulu yarakaje u Rwanda, bituma umunyabanga wa leta Olivier Nduhungirehe yandika ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter amagambo yababaje Afrika y'Epfo. Hala makuru avuga ko ndetse n'ikinyamakuru Rushyashya nacyo cyanditse inkuru isebya Lindiwe Sisulu, ariko ngo iyo nkuru nyuma yakuwe ku rubuga rwa Rushyashya. Ntacyo leta y'u Rwanda iravuga kuri icyo kibazo.